Jau 5 gadus Latvijas iedzīvotāji savos tālruņos var lejuplādēt aplikāciju e-veselības punkts. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Būkša skaidro, tas ļoti atvieglo brigādes izsaukšanu. Proti zvanot caur aplikāciju, reizē ar zvanu dispečers saņem arī precīzas zvanītāja atrašanās vietas koordinātas.
Tādās situācijās, kad cilvēks nezin, kur atrodas maz pazīstamā vietā, maz apdzīvotā vietā, mežā, uz lielceļa šosēs noticis kāds negadījums. Tad šādās situācijās zvanot caur lietotni, dispečers ļoti ātri ierauga zvanītāja atrašanās vietu, nemēģinot skaidrot orientierus vai šo te vietu, kurā cilvēks šobrīd atrodas. Tā kā tas būtiski var pātrināt neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanos nopietnos negadījumos un situācijās.
Latvijas radio ar sociālo tīklu starpniecību uzmeklēja Lauru Sauli. Saula šo aplikāciju savā tālrunī ir lejuplādējusi jau kopš tās pirmssākumiem. Viņa skaidro, ka bieži atgādina sev, kā tā lietojama un kur telefonā tā atrodas, lai vajadzības gadījumā to ātri varētu pielietot. Viņa stāsta, ka šo aplikāciju atradusi jau pēc kāda gadījuma, kurā tā būtu ļoti noderējusi.
Man telefona aplikācija ir 5 gadus, un tajā laikā es arī lasīju, ka internetā bija publikācija par šo aplikāciju, ka ir iespējams piekļūt zvanītāju vietai redzams, no kurien zvanītājs zvan un izsauc ātro palīdzību. Tas bija galvenais, kāpēc es gribēju ielādēt aplikāciju, jo bija viens gadījums, kad bijām viesu namā kaut kur pie Siguldas un bija aizsauc ātrā palīdzība, un tad nevarējām nosaukt to vietu, atrašanās vietu, kur mēs esam. Un mēs visi bijām tur iebraucēji. Tāpēc tas man pamudināja, bet man par laimi līdz šim nav nācies izmantot šo aplikāciju.
Iekšlietu ministrija strādā pie 112 tālruņa projekta. Viens no projekta pienesumiem paredzams, ka nākotnē arī zvanot no tālruņa bez aplikācijas visu operatīvo dienestu dispečeri daudz raitāk un precīzāk varēs uzzināt zvanītāja koordinātas, ja viens zvanīts tiks no vieta tālruņa. Skaidro Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieka vietnieks Raimunds Kokarevičs.
Šobrīd atrašanās vieta tiek noteikta pateicoties mobilo sakara operatoru bāzes stacijām. Tā problēma šobrīd ir tāda, ka šī atrašanās vieta ir diezgan neprecīza. Pilsētā 500 metri un uz augšu, ārpus pilsētas tie ir vairāki kilometri. Šobrīd divas lielākās kompānijas, kas ir Google un Apple, ir izstrādājuši savās operatāju sistēmās risinājumu, kas paredzēs vietas noteikšanu, izmantojot lietotāju gala iekārtā iebūvēto GPS raidītāju. Tādā veidā šī atrašanās vieta būs jau daudz precīzāka.
Kokarevičs gan nevarēja minēt precīzu laiku, kad šī sistēma tiks ieviesta, jo šobrīd ar uzņēmumu Google tiek saskaņot juridiski jautājumi. Savukārt lietotnē e-veselības punkts šobrīd savos tālruņos lejupielādējuši jau aptuveni 50 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Pērn bijuši ap 100 zvanu, kad neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana caur aplikāciju ievērojami atvieglojusi palīdzības meklētāju atrašanu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.